Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. Sa vama će u narednih pola sata iz studije u Pragu biti Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su vesti dana. U regionu i dalje raste broj obolelih od koronavirusa. U Srbiji je ukupno 33 slučaja, u Bosni i Hercegovini druga žrtva virusa. Širom sveta zaraženo gotovo 370.000 ljudi, preminulo 16.000, a petina planete u nekoj vrsti izolacije. Kina ukida restrikcije kretanja za veći deo provincije Hubei. Odložene olimpijske igre u Tokiju za 2021. godinu. Ministri Evropske unije odobrili početak pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Ostanite sa nama do kraja regionalnog programa i čućete. Grupa dizajnera i šivača iz nekoliko gradova u Srbiji dnevno pravi oko 1000 zaštitnih maski. Nevena Kragić.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto je njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
A u Crnoj Gori nedostatak medicinske opreme čak i za lekare. Epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Sreća je što u ovoj situaciji pacijent testiran kao negativan.
Govorimo i o tome kako se na umetnike iz regiona, pre svega one slobodne i nezavisne, odražava otkazivanje koncerata, predstava, filmskih projekcija. Reditelj iz Bosne i Hercegovine, Dino Mustafić.
U svakom slučaju čini mi se da će kulturni sektor, ili kako to se naziva često kreativna industrija, imati dalekosežne ekonomske posljedice.
Budite sa nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji prema najnovim podacima koronavirusom zaraženo 303 osobe, što je 54 slučaja više nego juče. Epidemiolog Predrag Kon najavio je da će se od sada u Srbiji testirati svi koji su bili u kontaktu sa zaraženima, kao i oni koji su u samoizolaciji, a njih je negde oko 10.000. U najvećoj hali Beogradskog sajma Vojska Srbije je postavila oko 3.000 kreveta gde će u buduće biti smešteni oboleli od koronavirusa u Srbiji. U Srbiju ove nedelje treba da stigne i 10.000 zaštitnih maski iz Kine. U međuvremenu, dok traje nestašica, dizajneri i krojači u više gradova Srbije organizovano su počeli da ih šiju od pamuka. Iako svesni da ovakva vrsta zaštite nije efikasna u borbi protiv širenja koronavirusa, u ovu humanitarnu akciju su se uključili kako pojedinci, tako i kompanije. Više u prilogu Mile Đurđević.
Modne kreacije Nevene Kragić, dizajnerke koja živi i radi u Nišu, umesto na nekoj nedelji mode, uskoro bi mogle da se nađu u zdravstvenim ustanovama na jugu Srbije. Naime, sa grupom dizajnera i šivača Nevena Kragić dizajnira i šije pamučne maske. Za sada svi oni zajedno dnevno sašiju oko 1000 komada.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
Iako svesna da nisu efikasne u odbrani od koronavirusa kao propisane hiruške maske, Nevena Kragić kaže da zaštite za lice prave od pamuka, jer taj materijal može da podnese visoke temperature.
Naravno, ima primjera materijala koji su mnogo bolji, pružaju mnogo bolju zaštitu, čak eto mikrofiber platno, odnosno kesa za usisivače, može nekih 97% da zaštiti od virusa, što je idealno, ali to je jednokratna upotreba i nam iz finansijskih razloga potpuno nemoguća misija, bar u ovom trenutku.
Ovo nije jedini primjer šivenja zaštita za lice u humanitarne svrhe. U Srbiji ih ima mnogo, a broj organizacija i kompanija koje su se priključile akciji iz dana u dan je sve više. Fabrika Fiorano, u kojoj se proizvodi donji veš i trikotaža u Somboru na krajnjem severozapadu Srbije, a koja inače zapošljava 1700 radnika i radnica, zatvorena je od 16. marta, jer su prema rečima direktorke proizvodnog pogona u Somboru, Aide Delkić, vodili računa o zdravlju i sigurnosti radnika. Međutim, u pogonu Fiorano 30 žena svaki dan šije pamučne zaštite za lice, navodi Delkić u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, i dodaje da je 23.000 komada poslato Somborskoj bolnici i policiji. Epidemiolog Zoran Radovanović, profesor medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je šivenje i izrada zaštita za lice u humanitarne svrhe lep gest, ali da se postavlja pitanje njihove efikasnosti.
To je lep i plemenit gest od strane tih ljudi. E sad, jedino što korist zavisi od toga koliko je taj materijal koji je planiran zaista efektan. O tome bi morali da se konsultuju sa stručnjacima. Dakle, postoji osnovno pravilo, ako je gaza, recimo 5-6 slojeva gaze je u redu, ako je više, onda se teško diše, ali postoje drugi materijali i savremeni, onda ne moraju da se ređaju slojevi.
Kaže Radovanović i dodaje da bi proizvod, kada se dizajnira, iskroji i sašije, morao da prođe propisanu dezinfekciju. Iako je na društvenim mrežama moguće pronaći objave i postove u kojima se navodi da u zdravstvenim ustanovama u Srbiji nedostaju zaštitna sredstva za odbranu od koronavirusa, te informacije je bilo nemoguće proveriti u samim zdravstvenim ustanovama. Konkretan odgovor koliko je ovakva zaštita efikasna na pitanje Radija Slobodna Evropa nije dala ni Svetska zdravstvena organizacija. U pisanom odgovoru uputili su nas na smernice za nošenje maski. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste da zdrave osobe masku treba da nose samo ukoliko vode računa o osobi za koju se sumnja da je zaražena koronavirusom, kao i da imaju efekta samo kada se koriste u kombinaciji sa čestim čišćenjem ruku gelovima za dezinfekciju na bazi alkohola ili sapunom i vodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Različiti stavovi države i crkve oko toga da li pričest predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i pomaže širenju pandemije koronavirusa. Dok epidemiolozi apeluju na crkvu da poštuje sve mere vlade Srbije za prevenciju širenja koronavirusa, SPC kaže da država ne može da se bavi načinom na koji se sveta liturgija vrši. Više detalja ćemo čuti od Dušana Komarčevića.
Dok vlast u Srbiji svakodnevno apeluje na građane da ostanu u svojim domovima i smanje na minimum lične kontakte kako bi se presekao lanac širenja virusa korona, Srpska pravoslavna crkva u svojim hramovima i dalje vrši obrede u prisustvu vernika. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve pozvao je vernike da, citat, ne prenebregavaju uputstva medicinskih službi i državnih organa, kraj citata. Ali uprkos tome prošlog vikenda u pravoslavnim crkvama širom Srbije vršeno pričešćivanje vernika. Snimak iz Saborne crkve u Novom Sadu, na kojem se vidi da sveštenik daje pričest vernicima iz iste kašičice, uznemirio je deo javnosti, pa je reagovala i medicinska struka.
Očekujemo od Srpske pravoslavne crkve, pa čak i od njenog patrijarha, da vrlo jasno da uputstvo svojim sveštenstvu i svojim vernicima.
Rekao je epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Predrag Kon na konferenciji za medije u ponedeljak na molbu novinara da prokomentariše snimak sa društvenih mreža. U ponedeljak se saopštenjem oglasio i sinod SPC, koji navodi da je, citat, nerazumno i krajnje zlonamerno očekivanje onih koji niti dolaze u crkvu niti se pričešćuju, da će sama crkva uskratiti svojim vernicima ono što je za nju i za njih najvažnije i najsvetije, sveto pričešće.
To proglašavaju kršenjem obavezujućih instrukcija državnih vlasti, što je čista laž, budući da se država ne bavi, niti može da se bavi sadržajem i načinom vršenja svete liturgije i drugih crkvenih bogosluženja.
Navodi se u saopštenju sinoda SPC, koje je objavljeno 7 dana nakon što je sa istog mesta vernicima upućen apel da se pridržavaju uputstava državnih organa. Teolog i veroučitelj Miroslav Aleksić kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje podeljena mišljenja o tome šta treba raditi u ovakvim slučajevima.
Slobodno mogu da kažem, jedan veliki broj pravoslavnih teologa, episkopa, sveštenika je stava i teorije da sad u vreme ove pandemije i velike virusne krize ne bi trebalo pričešćivati vernike sa jednom kašičicom usled problema širenja ovaj virusa dalje. Međutim, drugi deo, da kažem, pravoslavnog sveta, episkopi, sveštenici i teolozi, jesu stava i teorije da preko pričešća, preko tela i krvi Hristove zaraza, virus, bilo kakva bolest ne može da se prenese.
Prema rečima našeg sagovornika, pravoslavne crkve širom sveta se na različite načine nose sa globalnim širenjem koronavirusa. Neke crkve su, kaže, zatvorene, a Ruska pravoslavna crkva, koja važi za konzervativnu, na pričešćima primenjuje izvesne mere zaštite.
Nisu obustavili liturgije, bogosluženje i pričešće, već su uveli neku novu praksu da se kašičice dezinfikuju kod svakog pričasnika, odnosno vernika koji dođe da se pričeste. ili se upotrebljava jedna kašičica za svakog novog vernika. Koliko vernika na prečišću, toliki broj kašičica mora da bude spremljen.
Inače, beogradski nadbiskup Katoličke crkve Stanislav Hočevar izjavio je da će hramovi beogradske nadbiskupije biti otvoreni, ali da nema zvaničnog bogosluženja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Broj obolelih od koronavirusa raste i u Crnoj Gori. Deo zdravstvenog sektora ističe da ovoj državi fali odgovarajuće zaštitne opreme, što upozoravaju može da ugrozi zdravlje onih koji su na prvoj liniji odbrane od virusa. Priču iz Podgorice donosi Predrag Tomović.
Ja sam juče radila uzorkovanje dva pacijenta u kombinezonu i mantilu koji nije nepromočiv. Protokol kaže da sve osobe koje su u kontaktu sa pacijentima koji su pozitivni na COVID moraju nositi nepromočivu zaštitnu opremu. Sreća je što u ovoj situaciji pacijent testiran kao negativan.
Kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiološkinja Milena Popović-Samarđić, koja je inače i predsjednica sindikata doktora medicine. Na nedostatak odgovarajuće opreme i sredstava u jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori, iz tog sindikata su ukazali u pismu koje su juče uputili premijeru Dušku Markoviću. Premijer je u današnjem odgovoru naveo da država čini sve da obezbedi neophodnu zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje.
Država čini sve kako bismo zdravstveni sistem opremili neophodnom opremom u slučaju veće epidemije. Ponosan sam na zdravstveni sistem koji u otežanim uslovima daje sve od sebe kako bismo sačuvali živote naših ljudi. U svakoj sličnoj situaciji javlja se veliki broj heroja društva, ali i onih koji nikada nisu zadovoljni i tapkaju u mjestu na tako potrebnoj stazi zajedništva i sloge.
Napisao je premijer Marković u odgovoru sindikata doktora medicine, a doktorka Milena Popović-Samrđić zahvalna je premijeru zbog brzog odgovora, ne sumnja kako kaže da vlada sada preduzima sve kako bi nabavila zaštitnu opremu za ljekare i medicinsko osoblje, ali smatra da je izgubljeno dragocjeno vrijeme i da je trebalo reagovati ranije.
Ja sam sigurna da je istinito da vlada sad sve preduzima što može da nabavi tu opremu, ali to je sve teže i teže. Ovo je trenutak kad ni novac ne pomaže mnogo većim i snažnim državama nego što je naša u nabavci lične zaštitne opreme.
Inače, u pismu premijeru Markoviću i sindikata doktora medicine su naveli da većina zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori nema jasne smjernice za svoje zaposlene, kao i da nedostaju protokoli postupanja prema pacijentima koji su testirani kao negativni, a iz nadzora su i imaju razvijene simptome oboljevanja od COVID-19. U sindikatu doktora medicine navode da bi ovi, ali i drugi nedostaci u zdravstvenom sistemu mogli da dovedu do haotičnog kretanja i postupanja, što bi potencijalno moglo da dovede do inficiranja većeg broja zdravstvenih radnika. U jučerašnjem pismu premijeru Dušku Markoviću i sindikata doktora medicine upozoravaju da u situaciji kada se epidemija koronavirusa u Crnoj Gori širi, pojedini ljekari nemaju ni hirurške maske, a pogotovo nedostaju P2 i P3 maske koje pružaju najveći stepen zaštite od infekcije. Kritikovali su postupak djece ministra zdravlja Kenana Hrapovića, koja su na društvenim mrežama objavila svoje fotografije sa specijalnim zaštitnim maskama. Premijer Marković je tim povodom saopštio da neće tolerisati nikakve privilegije niti pristup i lični odnos koji ne priliči situaciji i izazovu u kojem se Crna Gora nalazi. Oglasio se i prozvani ministar Hrapović, koji je tu ljekarsku sindikalnu organizaciju optužio da vodi kampanju protiv njega i njegove porodice. Zasmetalo im je, navodi Hrapović, što su njegova djeca dala primjer kako se odgovorno ponašati u situaciji u kojoj se Crna Gora nalazi, a u skladu sa preporukama nadležnih, te ljude koji ih prate na društvenim mrežama pozvali da taj primjer slijede. Podsjetimo, u Crnoj Gori je do danas registrovano 29 slučajeva infekcije novim koronavirusom, jedna osoba je preminula uslijed oboljevanja od COVID-19. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Bosni i Hercegovini je potvrđen drugi smrtni slučaj usled zaraze koronavirusom. Radi se o osobi od 53 godine iz Konjica. U Bosni i Hercegovini je do sada potvrđeno više od 150 slučajeva koronavirusa, a gradovi se spremaju za nove mere i mehanizme u borbi protiv ovog virusa. Tako je u Mostaru navedeno da se hoteli i moteli pripreme za prihvat obolelih, a u Višegradu najavljuju postavljanje sanitarnih punktova na ulazu u grad kako bi dezinfikovali sva vozila koja u taj grad ulaze. Usled pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini otkazani su koncerti, predstave, filmske projekcije, kao i drugi kulturno-zabavni sadržaj. Prekinuto je ili odloženo i održavanje međunarodnih festivala. Osim kulture, na čekanju su i svi sportski događaji. Sve to će se itekako odraziti na kulturu i sportu BiH, a posebno će biti ugrožena egzistencija nezavisnih i slobodnih umetnika. Detalje ima Ivan Katavić.
Rijad Gvozden, mladi bosansko-hercegovački pozorišni filmski glumac, mjesecima je prije pojave pandemije koronavirusa punio dvorane sa svojom monodramom Mora od mora, Bosanac na odmoru. Turneja sa tom predstavom je otkazana, a zaustavljeni su i svi drugi projekti na kojim je radio. Unatoč svemu, Rijad je ipak optimističan.
Iz sveg srca vjerujem da će sve ovo brzo da se smiri, da će se rješenje pronaći i da će narod nekako bez panike opet slobodno moći da, kako bi rekao, živi i uživa u životu.
Prvi put u povijesti od svog održavanja otkazani su i svi programi 36. internacionalnog festivala Sarajevo-Sarajevska zima. Direktor festivala Ibrahim Spahić kaže kako je direkcija festivala zbog toga pokrenula online program posvećen Svjetskom danu umjetnosti koji se obilježava 15. travnja.
Duboko vjerujem da će se iz ovog izaći, naravno sa tragičnim posljedicama već sada, ali i sa jednom sasvim novom kulturom života i potpuno drugačijom organizacijom svijeta, jer ovo je postalo potpuno ludilo, da zemlje koje svi siromašni i razvijene na jednak način nemaju prave odgovore na izazove kao što je koronavirus.
Uslijed otkazivanja repertoara, Bosansko narodno pozorište u Zenici pokrenulo je online prikazivanje svojih predstava, kako bi na taj način zadovoljili potrebe svoje publike. Nedžad Fejzić, umjetnički direktor Bosanskog narodnog pozorišta.
Kako bi narod rekao, ne volje ja tražiti nekakav dobitak, pa smo ovu varijantu smisli i čini mi se da bi mogla biti vrlo uspješna.
Dino Mustafić, bosansko-hercegovački redatelj, u izjavi za Radio Slobodna Europa kazao je kako je spomenuta pandemija pogodila kulturne institucije, posebno slobodne i nezavisne umjetnike. Proći će još dosta vremena da se sve te institucije ponovno regeneriraju, kazao je Mustafić.
U svakom slučaju čini mi se da će kulturni sektor ili kako to se naziva često i kreativna industrija imati dalekosežne ekonomske posljedice, ali sam siguran da je najvažnije dobiti ovu bitku, dakle zdravlje i živote ljudi, a onda će se kultura vratiti u punom kapacitetu možda sa jednom i novom spoznajom, a to je koliko nam je ona važna i dragocjena i koliko su skupovi gdje se imamo priliku vidjeti, družiti, uživati u umjetnosti, zapravo čini esenciju života.
Koronavirus pogodio je i sportsku branšu. Sva domaća i međunarodna sportska natjecanja su otkazana ili su prebačena u druge termine. Najbolji bosansko-hercegovački tenisač svih vremena Damir Džumhur o tome kaže.
Period od 3 mjeseca gdje imate jedan slobodni prostor, a opet gdje u suštini niste slobodni. Jako je teško u ovom periodu i trenirati. Sada trebamo svi da se pridržavamo naravno ovih riječi nadležnih organa, da se što i što ostaje kući, da što više vremena provodite u izolaciji, tako da stvarno nije lagano.
Međunarodna nogometna federacija objavila je kako će Europsko prvenstvo i Copa America, koji su se trebali održati ove godine, održati se 12 mjeseci kasnije. Međunarodni olimpijski odbor objavio je kako za sada nisu potrebne drastične odluke glede održavanja olimpijskih igara u Tokiju ove godine, do kojih je ostalo više od 4 mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Veće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je nacrt budžeta BiH za 2020. godinu, ali bez saglasnosti predstavnika iz Republike Srpske, koji kažu da nisu glasali zbog trenutne situacije oko pandemije koronavirusa. Budžet Bosne i Hercegovine, koji se godinama nije bitno menjao, ove godine bi trebalo da bude neznatno veći. Ekonomisti smatraju da bi budžet zbog trenutne situacije oko koronavirusa trebalo reorganizovati, a od međunarodnih institucija tražiti moratorijum na izmirivanje obaveza. Prilog Erdoana Katane.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici održanoj u Sarajevu 24. marta usvojeno je nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Protiv ove odluke glasali su zvaničnici iz Republike Srpske, odnosno predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, te ministri Staša Košarac i Vojin Mitrović. Glasali smo protiv nacrta budžeta jer se situacija uslijed pandemije koronavirusa znatno promijenila. Entiteti uveliko razgovaraju o izradi rebalansa budžeta, o njegovom drugačijem strukturiranju, preraspodjeli jer će se svakako entitetski budžeti naći najviše na udaru, izjavio je Tegeltija. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda očekuje da će nakon izjašnjenja u vijeću ministara BiH nacrt budžeta biti upućen ustavnom predlagaču, predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a potom i parlamentarnoj skupštini BiH koja daje konačnu riječ. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikuplja sve prihode od indirektnih poreza i te prihode uplaćuje korisnicima, odnosno državi, entitetima i Brčko distriktu. Načelnik odjeljenja za komunikacije i međunarodnu saradnju Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević kaže da su poreski prihodi za državne institucije 2019. godine, kao i niz prethodnih godina, bile fiksne, iznosile su 750 milijuna maraka.
Poslije toga ide i podmirenje spoljnog duga koje Bosna i Hercegovina treba vratiti stranim kreditorima. To se odnosi naravno na dugove Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta.
Imajući u vidu da je prvi kvartal skoro istekao, ekonomista Zoran Pavlović smatra da je krajnje vrijeme da se usvoji budžet za 2020. godinu.
Imajući u vidu trenutno korona situaciju u svijetu i kod nas, takva da definitivno bi se moralo pristupiti pokušaju dobivanja moratorija od godinu dana na obaveze koje dospijevaju u 2020. prema međunarodnim financijskim institucijama, kako bi se ta sredstva mogla preusmeriti u realni sektor i u onim, svim onim malim preduzetnicima koji su zbog navedene zabrane rada dovedeni u vrlo tešku poziciju.
Slično mišljenje ima i ekonomista Slaviša Raković.
A potreba da napravi neka vrsta reprograma, bar što tiče uobičajenih javnih nabavki, mnogo stvari koje trenutno nisu, kako je popularno reći sada, esencijalne.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je i prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period april-juni 2020. godine. Ovo znači da će se i u naredna tri mjeseca Bosna i Hercegovina financirati sa četvrtinom prihoda iz prošlogodišnjeg budžeta, ali i potvrđuje da postoji sumnja da će se u narednim danima dobiti saglasnost predsjedništva Bosne i Hercegovine i državnog parlamenta za ovogodišnji budžet. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Kat.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti odluke vlade Kosova kojom se ograničava kretanje građana i vozila u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Tači smatra da takva odluka može da se primjeni jedino ako se uvede vanredno stanje, što vlada Albina Kurtija odbija da uradi. Tači je pozvao vladu da ukine ovu odluku, a policiju da je ne sprovodi, što je kod građana izazvalo konfuziju. Izveštava Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači smatra da odluka vlade neustavna, navodeći da se ograničenja u kretanju mogu uvesti samo u vanrednoj situaciji koju on predlaže, a kojoj se protivi premijer Kosova Albin Kurti. Osim zahtjeva o privremenoj meri upućenom Ustavnom sudu da odluči što pre odluci vlade, uputio sam i pismo premijeru Kosova gospodinu Kurtiju da preispita odluku koja je kreirala paniku, konfuziju i nejasnoće, kao i strah od građana koja je stvorila gužvu u prodajnim mjestima što omogućava masivno širenje koronavirusa, da suspenduje tu odluku do odluke Ustavnog suda. Pre par dana isti premijer je, kada sam uz predlog većine političke lidera predložio vanredno stanje, rekao da se tome protivi, kazuje Tači. On je dodao da niko nije iznad ustava i zakona i da niko nema pravo da krši ustav i zakon, a radi političke agende. Tači međutim pozvao građane da se pažljivo pridržavaju preporuka Instituta za javno zdravlje i poručuje da je najbolji način da se bore protiv koronavirusa da ostanu kod kuće. Noć ranije je kazao da građani nisu obavezni da poštuju protivustavne odluke vlade i niko ne može da ih kazni za to, te da ni policija ni bezbednosni organi ne trebaju da sprovedu tu protivustavnu odluku vlade. Vlada Kosova saopštila je da je odluku donela na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja u cilju sprečavanja i kontrolisanja širenja virusa COVID-19. Podsjetimo, Tač je predložio da se na Kosovu uvede vanredno stanje, ali jedan takav zvaničan zahtev još uvek nije stigao u skupštini koja o tome daje konačnu reč. Vanrednom stanju oštro se usprotivio premijera Kurti, kazavši da još uvek nema potrebe za to i da vlada drži situaciju pod kontrolom. U slučaju objave vanrednog stanja, Nacionalni savjet za bezbednost kojim predsjedava predsjednik, u ovom slučaju Faći, a u kojem su i članovi vlade, preuzima izvršne funkcije u upravljanju situacijom. Vanredno stanje između ostalog dovelo je do razlaza između vladajućih koalicijnih partnera Demokratskog saveza Kosova i Pokreta samopredeljenja, zato što je Kurti smenio ministra policije iz redova DSK Adjima Veljiua, jer je javno podržao uvođenje vanrednog stanja. Na Kosovu je ukupno 61 osoba zaražena koronavirusom, a jedna je preminula. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Međunarodni olimpijski komitet odložio je letnje olimpijske igre u Tokiju za 2021. godinu. Ovo je prvo odlaganje olimpijskog ciklusa od 1940. i 1944. godine, kada je olimpijada otkazana zbog Drugog svjetskog rata. U svetu je novim koronavirusom zaraženo više od 370.000 ljudi, dok se petina planete nalazi u nekoj vrsti izolacije. Epicentar epidemije se trenutno nalazi u Evropi, pre svega Španiji i Italiji, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da novo žarište koronavirusa mogu da postanu Sjedinjene Američke Države, gde broj obolelih drastično raste iz dana u dan. I dok se zapadni deo sveta bori sa virusom, u istočnom delu situacija se polako smiruje. U Kini se život vraća u normalu, a provincija Hubei, gde se virus i pojavio, najavljuje ukidanje restrikcija kretanja. Južna Koreja je saopštila da je broj novozaraženih građana od koronavirusa najniži u odnosu na pre 4 sedmice, kada je epidemija koronavirusa dostigla vrhunac u toj zemlji. Međutim, Južna Koreja ima mnogo manje žrtava nego, na primjer, Italija, iako su u ove zemlje zabeleženi prvi slučajevi infekcije u isto vreme, krajem januara. Više o tome u prilogu Dragana Štavljanina.
U posljednja 24 časa registrovano su samo 64 nova slučaja, tako da je ukupno inficirano 9037, a preminulo 120 lica. To postiče nadu da popušta epidemije u ovoj zemlji najteže pogođenoj u Aziji posle Kine. U Italiji, u kojoj su registrovani prvi slučajevi zaraza u isto vreme kao i Južnoj Koreji krajem januara, inficirano je 63.927 lica, a 6.077 preminulo. Dok je Italija najpre počela masovna testiranja, pa posle odustala i opredelila se za ograničenje kretanja u celoj zemlji, vlasti u Južnoj Koreji su drugačije reagovale na epidemiju sličnih razmera. Naime, u Južnoj Koreji se testira svakih dan skoro 20.000 građana, što je najveći broj po glavi stanovnika na svetu. To znači da je do sada pregledano nekoliko stotina hiljada ljudi kao potencijalnih prenosioca virusa. U tu svrhu se koriste državne i privatne laboratorije, uključujući mobilne telefone i satelitsku tehnologiju. Tu strategiju sada preporučuje i Svjetska zdravstvena organizacija, ističući da nisu samo dovoljne odbrambene mere, odnosno uspostavljanje karantina, već ciljano delovanje poput testiranja kako bi se brže locirali izvori zaraze. Južna Koreja se opredelila za ovakav pristup poučena iskustvom epidemije MERS-a, odnosno bliskoistočnog respiratornog sindroma iz 2015. godine, koji također spada u porodicu koronavirusa. Nakon toga, zvanični Seul je odlučio da preispita pristup borbi protiv epidemija i formirano je specijalno odeljenje pri Centru za kontrolu bolesti, čiji je cilj bio da se pripremi za reakciju na najgore situacije, što se sada isplatilo, prenosi BBC. Tako je znatno promenjen zakon o korišćenju i deljenju informacija o pacijentima sa infektivnim bolestima, čija se primjena mogla vidjeti ove godine kada je vlada slala poruke preko mobilnih telefona da bi upozorila građane koji su se našli u blizini inficiranog pacijenta. Međutim, zdravstveni zvaničnici u Južnoj Koreji upozoravaju da nema mjesta uljuljkivanju, ističući da se zemlja i dalje suočava sa dugim ratom protiv koronavirusa. Južna Koreja se do sada suočila sa dva talasa infekcije. Najpre 20. januara, kada je registrovan prvi slučaj, a drugi talas je usledio kada je registrovana masovna zaraza unutar jedne verske grupe. Sada postoji bojazan od trećeg talasa infekcije sa strane, odnosno građana koji dolaze u zemlju. Ove nedelje u Južnu Koreju ušlo 152 ljudi sa simptomima koronavirusa koji su testirani. Kako ocenjuje BBC, Južna Koreja je sada na prekretnici. Veoma je efikasna bila aktivna upotreba tehnologije za praćenje virusa i masovno testiranje svih onih koji su bili u kontaktu sa inficiranima. Međutim, doktori širom zemlje se pitaju šta sledi. Naime, vlasti planiraju da otvore škole za 2 sedmice. Zbog toga traže od građana da u narednih 15 dana vode računa o fizičkoj distanci kako bi se u međuvremenu izbjegao rast broja zaraženih. Sa otvaranjem škola taj rizik će biti veći. Zvaničnici upozoravaju da je ovo dugotrajna bitka i da nema mesta opuštanju.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju regionalnog programa. Budite i uz naš blog na kom iz minuta u minut pratimo stanje kada je reč o širenju koronavirusa u regionu i svetu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti da li je štetno korišćenje ibuprofena protiv koronavirusa, kako tvrde pojedini stručnjaci. Tarik Jašarević, portparol Svetske zdravstvene organizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Trenutno nemamo nikakvih znanstvenih dokaza, nije bilo nikakvih istraživanja koja bi putila na to da bilo koji od protivupalnih lijekova nosi neke štetne posljedice.
Možete čuti priču jednog crnogorskog pomorca koji je zbog prevencije nakon iskrcavanja s broda sam inicijativno bio u karantinu.
Posle 5 mjeseci na brodu strpiti se još tih 14 dana, mislim da je bolje na taj način doći mirne glave i čiste savjesti kući svoje porodici.
Uvođenje vanrednih mera zbog koronavirusa u Bosni i Hercegovini negativno se odrazilo na pojedine grane privrede i zaposlene u ovim oblastima.
Kad sam ušao u Sjenu, preuzeo Sjenu nakon 5 minuta, zove na telefon poslovođa, zove da siđemo dole u kancelariju. I mi kad smo sišli dole u kancelariju, govori na momci, to nam je žao, ali evo, vlasnik Željo Popović gazda je rekao da vam moram u ruci potkat. Radite još dane. Gledamo nazovit se jedan u drugu, ne vjerujemo što se dešava.
Stanovnici gradova širom BiH pokreću akcije podrške građanima koji su potencijalno najugroženiji zbog širenja koronavirusa.
Palo mi jednostavno na pamet kako bi bilo da ti ljudi, ko što su moji recimo mama i baka i djed, da su ugroženi i da nemaju nikog iz ovog ili onog razloga, da im donese hljeb, da im baci smeće, da im plati račune.
U Srbiji je sve više dostava, pre svega hrane, na kućne adrese. Snežana Škodrić.
Sve naše kupce smo obavestili o tome, podelili naš kontakt telefon, ponudu sa našim povrćem smo sastavili u okviru poruke sa cenama, dakle cene se nisu promijenile, ne naplaćujemo dostavu.
Sa širenjem koronavirusa pojavila se i stigma prema obolelima. Slučaj žene iz Bosne i Hercegovine koja se po povratku iz Italije pojavila na šalteru BH Telekoma. Sutradan je službenik prigovorio njenoj majci.
O gospod, ja imam djecu, ja se brinem što se ona nije nikom prijavila ako došla iz Italije. Jel bi ja to trebao na čelu da instituiram datum dolaska na Sarajevski aerodrom koji je bio 27.2. Jel da nosim rješenje sa sobom koji sam dobila na aerodromu pa da ga svima pokazujem da se vidi da sam ja provela 2 sedmice kod kuće i da je to rješenje istekno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O situaciji u Bosni i Hercegovini, gde oružane snage postavljaju šatore na 7 graničnih prelaza, koji će imati funkciju 14-dnevnog izolatorija za one koji ulaze u zemlju. Ovu meru naredilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine s ciljem zaštite zdravlja stanovništva i mera prevencije širenja koronavirusa. No građani koji žive u naseljima u blizini šatorskih izolatorija strahuju da bi zbog blizine moglo doći do širenja virusa. Detaljnije Dženana Halimović.
Na granični prijelaz Vardište na domak Višegrada na istočnoj granici Bosne i Hercegovine sa Srbijom postavljene su 3 šatora u kojima se nalazi ukupno 60 kreveta. Oni će služiti kao 14-dnevni izolatori za sve one koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Kreveti su postavljeni na travnatu površinu i opremljeni su posteljinom i ćebadima. Mokrog čvora nema, a postoji samo vanjska česma za vodu. Vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ispunjavaju mjeru koju je na vanrednoj sjednici 18. marta donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine kako bi, kako je navedeno u odluci, zaštitili građane i prevenirali širenje koronavirusa. Rade i Desa Jeftić žive u neposrednoj blizini improvizovanog šatorskog naselja. Podijeljenog su mišljenja o tome kako će to funkcionisati.
Podržavamo, jer da smo nam tu na komšiluku, ali podržavamo.
Vjerujte da baš sam zatečena sad. A šta samo tu ih stacioniraju i možda nam više i prenesu, šta znam. A kako mi to i dolazak, ne znam. Možda će biti bolje što će ih zadržavati da ne prolaze dalje, a možda i neće, možda će nam gore biti.
Paralelno s Vardištem postavljaju se šatori i na drugim graničnim prijelazima kako sa Srbijom, tako i Hrvatskom te Crnom Gorom, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
Što tiče oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ministarstva odbrane, mi smo u obavezi da postavimo šatore i krevete i prateću opremu za te krevete, a sva druga organizacija nije u našoj obavezi.
Šatore će osiguravati pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a svu ostalu infrastrukturu daju lokalne zajednice i druga nadležna tijela. Potvrdio je Okolićeve navode i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
Mi smo obezbijedili svu potrebnu logistiku i svu infrastrukturu. Danas je priključena i električna energija. Formirali smo i tim koji će brinuti ako dođe do eventualno boravka ljudi u tim šatorima.
U Bosanskoj Gradišci šatori su kapaciteta 200 kreveta, na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Brod kapacitet šatora je 100 kreveta. Kada je riječ o graničnim prijelazima na Rači, Šepaku i Vardištu na granici sa Srbijom, predviđeno je po 50 kreveta, dok je na prijelazu Klobuk na granici sa Crnom Gorom planiran smještaj sa 20 kreveta. Očekuje se da će uskoro svih 8 graničnih punktova biti završeno, a u njih će ukupno moći stati 1000 osoba. Ove mjere i razlog za njihovo donošenje pojasnio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na konferenciji za novinare 19. marta u Banja Luci. Mjere će, naglasio i Dodik, biti rigorozne.
Ako budemo fleksibilni i pa pustimo neke po koji izgledaju zdravije, a on dođe za 10 dana po proširi virus ovdje, onda smo neodgovorni prema svim ovdje ljudima koji su tako rigorozno prihvatili mjere samodiscipline i discipline. Žao nam je što ćete provesti 14 dana u šatoru, ali provedite.
Odluka koju je donijelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine pokazuje da su u stanju donijeti dobre odluke kada se međusobne prepirke stave po strani, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije.
Ono što je važno pri donošenju te odluke, i odluku treba kvalitetno pripremiti i izbjeći ono uobičajeno, nažalost, nadmudrivanje trojice članova predsjedništva koje Biner ako luzer.
Angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine prema odluci predsjedništva Bosne i Hercegovine trajeće najmanje 30 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A sa širenjem koronavirusa pojavila se i stigma prema obolelima, uprkos upozorenju Svjetske zdravstvene organizacije da naš najveći neprijatelj sada nije virus korona sam po sebi, već strah, glasine i stigmatizacija. Primjere iz regiona prenosi Ljudmila Cvetković.
U Crnoj Gori, koja je posljednja evropska zemlja u kojoj je stigao koronavirus, dve pacijentkinje koje su nakon povratka iz inostranstva obolele bile su na društvenim mrežama i internet portalima izložene, najblaže rečeno, neumesnim komentarima, ali i uvredama i osudama.
Ovo de facto jeste jedan vid potrebe da te osobe odgurnemo i da upremo prstom u nekog i kažemo, evo, sve nam se ovo dešava zato što je neko bio neodgovoran, evo, neko ko je...
Kaže ZRS psihološkinja Ida Perović. Naime, ubrzo nakon što je crnogorski premijer Duško Marković 17. marta saopštio da su u Crnoj Gori registrovana prva dva slučaja infekcije COVID-19, na društvenim mrežama objavljen je ne samo identitet Podgoričanke koja je majka tri deteta, već i fotografije porodice, što je dodatno pojačalo retoriku i napade na nju na Facebooku, ali i u komentarima na internet portalima. Ova porodica je u tim komentarima optuživana da je pustila dete u školu sa simptomima i da su čak išli na litiju. Nakon ovih prozivki na društvenim mrežama oglasio se suprug ove Podgoričanke koji je napisao da je njihov jedini greh to što su početkom marta ove godine boravili u Španiji. On je naveo da je njegova supruga dobila temperaturu dan po povratku u Podgoricu i da su od tada bili u svakodnevnom kontaktu sa Centrom za epidemiologiju i postupali po njihovim instrukcijama. Također je negirao da su bili na litiji. Osudama je bila izložena i druga pacijentkinja za koju je zvanično saopšteno da je iz Ulcinja i da je nedavno boravila u Americi. Osim što se po društvenim mrežama spekulisalo njenim kretanjem u vreme inkubacije virusa, komentari su sadržali dozu nacionalne netrpeljivosti zbog pretpostavke da je žena Albanka. Svojevrsna hajka na portalima i društvenim mrežama na osobe koje su inficirane virusom korona ukazuju na strah opšte populacije od novog virusa, ali i na malograđanski duh koji ne poštuje tuđu privatnost, kaže psihološkinja Aida Perović.
Bili smo isuviše s jedne strane uplašeni, iako nam je važno da detektujemo sada sve te ljude, ne bismo li se od njih udaljili i zaštitili. A s druge strane, opet mislim da je to čist pokazatelj naše malograđanštine, prevelikog zabadanja nosa u tuđe stvari i apsolutno odsustvo osjećaja za privatnost. Mislim da onog trenutka kada bismo mi bili u istoj poziciji da neko objavljuje i dijeli podatke o nama kao zaraženima, da nam se ni najmanje ne bi svidjela ta pozicija.
Stigmatizaciji su izloženi i oni koji su po povratku iz inostranstva izašli iz samoizolacije i nisu imali simptome. To se desilo našoj sagovornici iz Bosne i Hercegovine koja je 27. februara iz Italije stigla u BiH. Nije testirana na koronavirus niti imala bilo kakve simptome. Nakon 14-dnevne izolacije otišla je na šalter BH Telekoma u jednom gradu BiH i službeniku na šalteru rekla da živi u Italiji. Kada je sutrada njena majka došla na isti šalter, kaže da je drsko prigovoreno zbog čega njena ćerka dolazi i zašto se nikom nije prijavila.
Kao gospođo, ja imam djecu, ja se brinem što se ona nije nikom prijavila ako je došla iz Italije. Jel ja to treba na čelu da instituiram datum dolaska na Sarajevski aerodrom, koji je bio 27.2. Ili da nosim rješenje sa sobom koji sam dobila na aerodromu, pa da ga svima pokazujem, da se vidi da je to rješenje, da sam ja pravila dvije sedmice kotkuće i da je to rješenje isteklo.
Stigmatizacija zaraženih koronavirusom ili onih koji su poslati u samoizolaciju zbog mogućnosti da su zaraženi izazvane pre svega neznanjem, a onda i strahom, kaže ZRS psihološkinja Vahida Djedović. Stigmatizaciju je prema njenim rečima teško sprečiti, ali postoje način.
Svi se možemo naći u takvoj situaciji, svi možemo biti zaraženi i hajmo poći od sebe. Dakle, kako bismo mi voljeli da nas drugi tretiraju ako smo mi ta zaražena osoba. I hajmo se onda ponašati tako i prema drugima. Dakle, nemojmo činiti drugima ono što ne bismo voljeli da nama drugi čine.
U Srbiji je u pojedinim medijima objavljeno ime i fotografija mladića pozitivnog na koronavirus koji radi kao konobar na kruzeru sada usidrenom u blizini San Francisco u Sjedinjenim Državama uz razgovor sa njegovom majkom. O nekim pacijentima su iznošeni podaci o tome kakve kompanije vode, kojim se poslovima bave uz navođenje u kom gradu žive. U nekim tekstovima se spekulisalo o kretanju i kontaktima obolelih uz navođenje gradova u kojima žive i profesijama kojima se bave. Poverenik Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović apelovao je 9. marta na sredstva javnog informisanja da ne objavljuju podatke o licima inficiranim koronavirusom. Novinarka Tamara Skroza, koja je članica Saveta za štamp, kaže za RS da je s obzirom na stanje u medijima očekivala mnogo gore stvari.
Imamo povremeni slučaj otkrivanja identiteta inficiranih ljudi. Imamo slučaje u kojima sami ljudi ili njihovi bližnji otkrivaju identitet. Ako se proceni da je neko potpuno svestan posljedica otkrivanja sopstvenog identiteta ili identiteta nekog od svojih bližnjih, onda je u redu na neki način preneti i tu priču. Ali nije u redu ukoliko zloupotrebljavamo nečije neznanje. Mediji bi trebalo da vode računa o tome da bi ti ljudi morali da budu upoznati sa posledicama otkrivanja svog identiteta.
Na tapetu su se našli i državljani Srbije koji se vraćaju u zemlju iz inostranstva zbog pandemije koronavirusa. Na društvenim mrežama se mogu naći uvredljivi komentari, mada takvi ipak ne dominiraju, a u kojima se dovodi u pitanje patriotizam tih ljudi te iznose optužbe da će oni proširiti virus u Srbiji. Ne zaostaju ni tablidi, pa tako licitiraju koliko bi od više desetina hiljada onih koji su se vratili moglo da bude zaraženo koronavirusom. Svetska zdravstvena organizacija je više puta apelovala da je sada vreme za solidarnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Predrag Tomović, Sarajeva, Marija Arnautović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O širenju koronavirusa u svetu. Prvi put od izbijanja epidemije, dakle od decembra prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, odakle je sve i poteklo, nije zabeležena ni jedna nova infekcija. Nacionalna zdravstvena komisija je prijavila 34 nova slučaja u regiji, ali istaknuto da su sve testirane osobe koje su došle u Kinu bile iz inostranstva. U Kini od decembra više od 81.000 lica zaraženo i preko 3.000 preminulo. Broj zaraženih u Nemačkoj je prešao 10.000. Princ Albert II, koji je vrhovni vođa Monaka, pozitivan je na koronavirus. On je prvi šef države koji javno saopštio da je zaražen novim virusom. Glavni pregovarač Evropske unije za Brexit, Michel Barnier, pozitivan je na koronavirus. Želim da vas obavestim da sam testiran pozitivno. Dobro se osjećam i raspoložen sam. Moj tim i ja pratimo instrukcije koje su nam date, napisao je Barnier na svom Twitter nalogu. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Khamenei planira da pomiluje još 10.000 zatvorenika. U pokušaju da se što bolje bori protiv širenja koronavirusa, od kojeg je u Iranu do sada umrlo više od 1.100 osoba, već je privremeno pušteno 85.000 zatvorenika. Evropska centralna banka aktivirala je hitni paket u iznosu od 75 milijardi evra za olakšavanje posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Kako piše BBC, ovim će biti otkupljen dug vlada i kompanija širom eurozone, među kojima su problematične Grčka i Italija. Tokom posljednjih sedmica centralne banke i vlade širom svijeta najavile su velike stimulativne planove. Tarik Ješarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u razgovoru sa Unom Čilić govori o korištenju pojedinih lekova kao što je ibuprofen tokom epidemije koronavirusa.
U medijima naša pozicija je jasna, mi trenutno nemamo nikakvih znanstvenih dokaza, nije bilo nikakvih istraživanja koja bi uputila na to da bilo koji od protivupalnih lijekova nosi neke štetne posljedice. Znači, mi ponavljamo ono da trenutno ne postoji ni jedan efikasan lijek protiv COVID-19, radi se na tome, ali naravno ljudi će pokušati da spuste temperaturu, da jednostavno im simptomi budu što blaži. Znači, mi trenutno ne preporučujemo ne uzimanje bilo kojeg lijeka, a tako i ibuprofena. Mi se nadamo da će biti više istraživanja koja će nam dati više informacija.
Također najavljena je i međunarodna studija koja se zove Solidarity Trial, koliko sam shvatila. O čemu se tu radi?
Još u februaru smo mi okupili više od 400 vodećih svjetskih znanstvenika na polju istraživanja, kako bi se utvrdilo ne samo ono što se ne zna oko virusa samo i kako se to može naučiti, već da se radi u isto vrijeme na donošenju nekih rješenja poput vakcina i lijekova. Znači, trenutno počelo se raditi na vakcinama, međutim to zahtjeva određeno vrijeme. Ono što smo mi jučer najavili je početak testiranja, kliničkog testiranja 5 lijekova, da bi se vidjelo da li jedan od njih je efikasan i koliko je bilo koji od njih efikasan. Znači, radi se o lijekovima koji već postoje, sada se samo gleda da li bi oni bili efikasni za ovaj virusa.
Tarik Jašarević, portparol Svjetske zdravstvene organizacije, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa. org.
I dalje o posljedicama koronavirusa. Nakon što je skraćeno radno vrijeme u ugostiteljskim objektima u Bosni i Hercegovini, neki zaposleni dobijaju otkaze, a radnici se osim sa otkazima trenutno suočavaju sa pretnjama poslodavaca da i zato što ne rade zbog vanrednog stanja neće biti isplaćene zarade. Pripremio Milorad Milojević.
Student Goran Kašterović jedan je od radnika koji je ostao bez posla nakon uvođenja vanrednih mjera u Bosni i Hercegovini zbog koronavirusa. Kašterović za Radio Slobodna Evropa navodi da je otkaz u restoranu Marcello u Banja Luci, gdje je bio stalno zaposlen, dobio samo dan nakon što je u gradu na Vrbasu skraćeno radno vrijeme restorana i kafića do 18 časova.
Kad sam ušao u smjenu, preuzeo smjenu nakon 5 minuta, zove na telefon poslovođa, zove da siđemo dole u kancelariju. I mi kad smo sišli dole u kancelariju, govori na momci, to nam je žao, ali evo, vlasnik Želja Popović Gazda je rekao da vam moram uručiti otkaz. Radite još danas. Gledamo nazovići jedan u drugu, ne vjerujemo što se dešava.
Kašterović dodaje da prihvata otkaz, ali insistira i da poslodavac ispuni sve svoje obaveze koje uz to idu. Vlasnik restorana u kojem je Kašterović radio, Željko Popović, tvrdi da će sve obaveze prema radnicima koji su otpušteni biti ispoštovane u skladu sa zakonom, te da su otkazi posljedica toga što, kako kaže, nisu donesene mjere koje bi pomogle poslodavcima u vanrednoj situaciji kada firme ne rade.
Meni je jako teško kao preduzetniku koji ima toliki broj ljudi i u jednom danu sve što sam stvarao 20 godina sve se sruši. Znači sve moram zatvoriti. I ostalo, kriza će se produžiti, jednostavno bankrotirat će 80% preduzetnika. Ja to čisto tvrdim, prvi ja, pa svi ostalo. Mogu prodavnice profitirati to što se kupuju ljudi osnovni, ali sve uslužne djelatnosti i ostalo, i kogod ima veliki broj radnika će bankrotirati.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ističe da vlasti moraju donijeti konkretnije mjere po pitanju zaštite prava radnika.
Najvažnija je stvar da se sačuvaju radnici, da se sačuva proizvodni proces, a da se obezbijedi sigurnost radnicima na radnom mjestu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac najavio je u ponedjeljak 16. marta razgovore sa međunarodnim financijskim institucijama o financijskoj podršci za formiranje fonda, koji bi, kako kaže, definitivno tretirao tu vrstu problema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku o primjerima solidarnosti, stanovnici gradova širom BiH pokreću akcije podrške građanima koji su potencijalno najugroženiji zbog širenja koronavirusa. Građani putem društvenih mreža nude pomoć starijim i obolelim osobama kako bi im omogućili da ostanu u svojim domovima i izbjegnu rizik od zaraze, zabeležila Marija Augustinović.
Taksista Almiro Merinović već nekoliko dana besplatno dostavlja namirnice i lijekove trudnicama te starijim i bolesnim osobama u Travniku u Srednjoj Bosni. Almir je sugrađanima na raspolaganju i za besplatan prijevoz do ljekara ili apoteke.
Mogu nazvati na telefon da ne izlaze, da se ne izlagaju opasnostima od virusa. On, to je bitno. Onda sam potekao, vidim, još neki se javili. Potekao još neki drugi da pomognu.
Almirova objava kojom je ponudio pomoć sugrađanima ulijeva sigurnost 66-godišnjoj stanovnici Travnika koja nije željela da joj otkrijemo identitet.
I osjećam se toliko sigurno i vidim da nisi sam. Da ima još koji bi ti pomogli, koji bi ti pružili. Tako neću ostati bez šnice, kruha i mlijeka ili ne treba ništa više.
Primjer taksiste iz Travnika nije usamljen jer se u akcije pomoći starijim i oboljelim građanima uključuje sve više pojedinaca širom Bosne i Hercegovine. Putem društvenih mreža pomoć je ponudio i Sena Dajanović iz Tuzle.
Palo mi jednostavno na pamet kako bi bilo da ti ljudi, ko što su moji recimo mama i baka i djed, da su ugroženi i da nemaju nikog iz ovog ili onog razloga, da im donese hljeb, da im baci smeće, da im plati račune. Onda sam se ja oglasio na Facebooku tipa jednom rečenicom, ako neko ima potrebu da mi se javi, da mu pomognem.
Kako bi potencijalno najugroženijim kategorijama stanovništva omogućili da ostanu kod kuće, a da im namirnice i lijekovi budu brzo dostavljeni u domaćinstva, gradska uprava Banja Luke i Centar za socijalni rad u tom gradu pokrenuli su akciju Niste sami. U Crvenom križu Federacije BiH tvrde da je uz opskrbu građana namirnicama i lijekovima psihosocijalna podrška izuzetno važan aspekt. Zbog toga je ova organizacija otvorila telefonsku liniju, a građanima je svakodnevno na raspolaganju dežurni psiholog. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
A u Srbiji pojedini građani i firme dovijaju se da pronađu novi način poslovanja u vanrednim okolnostima. Ograničenje kretanja koje je Srbija uvela zbog koronavirusa prinudila je pojedine privrednike uglavnom iz uslužnih delatnosti da prilagode svoj način poslovanja. Kompanije koje donose hranu na kućne adrese uvele su beskontaktnu dostavu kako bi se smanjio rizik od prenošenja zaraze. Više pojedinosti Dušan Komačević.
Snežanu Škodrić, čija porodica se generacijama unazad bavi pijačarskom delatnošću, mušterije su do sada viđale za njenom tezgom na jednoj beogradskoj pijaci. Od ovog vikenda kupci neće ići kod nje po namirnice, već će im ih ona donositi.
Preorijentisali smo se da radimo dostavu. Sve naše kupce smo obavestili o tome, podelili naš kontakt telefon, ponudu sa našim povrćem smo sastavili u okviru poruke sa cenama, dakle cene se nisu promijenile, ne naplaćujemo dostavu, dakle šta je potrebno da se naš potrošač javi do četvrtka, na primjer, sa spiskom, mi ćemo to spakovati u petak, u subotu se radi dostava, potrošač će dobiti sve spakovano u gajbici sa spiskom, koliko to košta, i tako ćemo raditi do daljnjeg, dok se situacija malo ne smiri.
Priča nam Snežana. U cilju sprečavanja širenja koronavirusa, kojim je u svijetu zaraženo više od 200.000 ljudi, u Srbiji je 15. marta uvedeno vanredno stanje, a tri dana kasnije uveden je 24-časovni policijski čas za osobe starije od 65 godina, dok za sve ostale građane, osim onih sa posebnim dozvolama, zabrana kretanja važi od 20 sati do 5 sati ujutru. S obzirom na to da se virus izuzetno brzo širi, nadležni konstantno apeluju na često pranje ruku, smanjenje fizičkih kontakata na minimum, kao i da se izbjegavaju ljubljenje, grljenje i rukovanje. U novim okolnostima mere predostrožnosti uvele su pojedine firme koje vrše dostavu hrane. Kompanija Volt, koja posredstvom aplikacije omogućava korisnicima dostavu hrane iz brojnih beogradskih restorana, je prošle sedmice uvela mogućnost beskontaktne dostave hrane.
Svi korisnici koji poruče preko Volta, njima će poručbina biti ostavljena ispred ulaznih vrata, i tek kada ih aplikacija obavesti da je poručbina isporučena, oni bi u suštini trebali da otvore vrata i da preuzmu poručbinu. Plaćanje se isključivo vrši putem platnih kartica,
kaže Marina Mandić, menadžerka marketinga u kompaniji Volt. Privredna komora Srbije je zbog pandemije virusa korona otvorila infocentar za privrednike, na kojem su postavljena obaveštenja o tome kako umanjiti rizik od širenja bolesti. Žarko Malinović iz Privredne komore kaže za Radio Slobodna Evropa da su se trgovci, čija je delatnost uz zdravstvo najviše na udaru ove krize, za sada prilično dobro prilagodili okolnostima. Malinović naglašava da je važno da se privrednici pridružavaju uputstava nadležnih organa.
Svakako da svaki vid inovacije je dobar. Imali smo dobre primjere organizacija i kompanija koje se bave deliverijem, gdje su neke od svojih kapaciteta stavili u funkciju dostava robe našim najugroženijim sugrađanima koji imaju preko 65 godina. Zatim imamo činjenicu da je veliki broj kompanija svoje dnevne procese u smislu kancelarijskog poslovanja prilagodio trenutnom stanju i omogućio svojim zaposlenim da rade od kuće. Svakako da u onim oblastima gde to nije moguće, neophodno je primjenjivati mere koje propisuju nadležne službe, kako bi na prvom mjestu bilo zaštićeno zdravlje ljudi, a i kako bi se operacije odvijele uz minimalne posljedice.
Prvi slučaj zaraze virusom korona u Srbiji je registrovan 6. marta. U međuvremenu su, osim zabrane kretanja, zatvorene i sve obrazovne institucije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dalje o solidarnosti i odgovornosti u vrijeme pandemije koronavirusa. Među negativnim primjerima u Crnoj Gori je informacija da je samo u dva dana inspekcija kaznila 30 ugostiteljskih objekata širom zemlje koji su radili uprkos naredbi o zatvaranju u cilju prevencije širenja zaraze. Istovremeno u Kotoru beležimo nešto sasvim drugačije. Priču jednog pomorca koji je zbog prevencije nakon iskrcavanja s broda samo inicijativno bio u karantinu. Zabeležila Jasna Vukićević.
Iako je 5 mjeseci bio odvojen od porodice, pomorac Marko Burić se nakon povratka u Crnu Goru samo inicijativno odlučio na karantin.
Na taj korak sam se u suštini odlučio najviše da bi preventivno djelovao, ja iz razloga što imam normalnu porodicu, kući malo dijete i starije osobe, tako da sam, eto, prošao sam taj vremenski period karantina.
Kao i većina pomoraca, Marko je nakon iskrcaja do svoje zemlje morao proći nekoliko tranzitnih aerodroma.
Prolazite naravno termalne kamere, temperatura se mjeri na svakom ulasku i izlasku iz aviona, u svim državama u kojoj sam bio, znači u Koreji, u Dohi, poslije u Beogradu i sletio sam na podgorički aerodrom.
No Marko je umjesto ka svom domu sa aerodroma otišao u stan u kojem je kao karantinu proveo naredne 2 sedmice.
Odlučio sam da sam u svojoj režiji sa svojom porodicom napravim sebi neki vid karantina, tako da sam direktno produžio u stan Imao sam eto tu sreću da imamo mjesto gdje mogu da ostanem.
Kaže da mu je porodica unaprijed obezbijedila hranu i dnevne potrepštine. On je svaki dan 3 puta dnevno sebi mjerio temperaturu. Testirao je krv i pomno pratio hoće li se pojaviti kašalj ili drugi simptomi koronavirusa kao što su otežano disanje i iscrpljenost.
Iskreno da kažem, nije bilo baš lako stojati u Podgoricu i razmišljati kako su moji doma i koje sam jedva čekao da vidim poslije 5 mjeseci. Ali opet, poslije 5 mjeseci na brodu, strpiti se još tih 14 dana, mislim da je bolje na taj način doći mirne glave i čiste savjesti kući svojoj porodici, nego doći direktno sa aerodroma, ako prođete normalno da prođete te kontrole, doći direktno sa aerodroma i razmišljati šta može da se desi. Evo vidimo da je čitav svijet postao jedan veliki karantin i da se ljudi svuđe bore.
I dok jedni ne mogu da se iskrcaju s broda, drugi se ne mogu uskoro nadati ukrcaju, pa pomorcima tek predstoji borba sa posljedicama širenja koronavirusa na ekonomiju brodarskih kompanija. No sada je, kaže Marko Burić, najvažnije zaustaviti pandemiju i sačuvati zdravlje. Kotoranin Marko Burić je jedan od oko 3000 pomoraca iz Crne Gore koji su zaposleni na stranim brodarskim kompanijama širom svijeta. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Twitteru i Instagramu. Lijep pozdrav!